قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
Disseram, nós vemos-vos como um mau presságio. Se não desistirem disso, certamente apedrejar-vos-emos e terão de nós um doloroso castigo.